Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Podcastin äärellä on vierähtänyt jo useampi vuosi. Erilaisia teemoja ollaan pyöritelty kirkon ykseydestä ja traditiosta ja historian sivuilta ja tilanteista yritetty löytää erilaisia herkullisia nostoja, mikä voisi olla elähdyttämässä ja syventämässä kristillistämme elämää tänään. Ja aika usein on tullut myös pysähdettyä uskonpuhdistuksen teemaan ja niihin kysymyksiin ja kamppailuihin, mitä silloin tapahtui ja miksi se oli tärkeää kirkon kannalta. Ja niiden yhteydessä myös tullut läheteltyä terkkuja Roomaan aika monta kertaa. Muistan, kun aikoinaan valittiin lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaaniksi, niin eräs podcastin kuuntelija silloin sanoi minulle, että niin nyt joudut varmaan hiukan vähentämään noita terveisten lähettämisiä sinne Roomaan. Muutaman kerran hapokkaat, ystävälliset terveiset on saattanut sinne lähteä. No, en tiedä, onko terveiset vähentyneet, mutta ajattelen, että näihin teemoihin ja olisi syytä edelleenkin toisinaan pysähtyä ja laitella erilaisia terveisiä tänäkin päivänä. Ja tänään on tarkoitus pyöriä suorastaan erityisesti Roomaan liittyvissä kysymyksissä. Kalenterimerkinnöistä usein löytyy napakasti jakson aihe ja tänään siinä lukee kalenterissa, että Rooma. Ja tämän tyyppisissä teemoissa tänään pyöritään ja vieraana ohjelmassa on tänään pastori Sebastian Grünbaum. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Tosiaan kun Rooma meillä on teemana tänään, niin voitaisiko itse asiassa aloittaa hiukan poikkeuksellisesti siitä, että kerrot, että mistä oikein tätä ohjelmaa teet?
No tällä hetkellä itse asiassa voitaisiin jopa sanoa, kun sä aloitit siitä, että on lähetelty terveisiä Roomaan, niin voidaan sanoa, että tänään lähetetään terveisiä Roomasta Suomeen. Eli mä istun tällä hetkellä Vatikaanissa mun työhuoneessa täällä 30 metrin päässä siitä, missä Paavi asuu, niin ollaan ihan ytimessä niin sanotusti.
Mahtavaa, kiitos terveisistä ja terveisiä sinnekin näin ystävistä Roomaa. Ehkä se peruskysymys, mikä ajateltiin, että tänään olisi erityisesti tapetilla niin sanotusti, olisi liittyen ykseyskysymykseen. Missä tilanteissa voi olla tai ei ole oikein toimia, vaikka irrottautua kirkon johdon alta tavalla tai toisella. Puhutaan tästä uskonpuhdistuksen teemoista ja näitä kysymyksiä myös meidän kotoisella kentällä tällä hetkellä pyöritään. Ja yksi semmoinen impulssi, joka tuli tätä ohjelmaa ajatella, on se, että Suomessa on tätä hiljattain käsitelty aika paljon ja on myös on herätysliiketahot, jotka selkeästi näkevät, että kansankirkko, sen teologia murtuu. Ei ole yhteistä jaettua teologiaa enää olemassa. Ja ollaan aika ongelmissa siellä. Mutta kuitenkin siinä on vahvasti linjaus siitä, että tulisi pysyä kirkon yhteydessä. Ja se tuo sen kysymyksen, että miten paljon ja mikä on oikeasti luterilaista tämmöistä ykseyskorostusta ja mikä ei ole. Mikä on raamatullista, mikä on historiallista kristinuskon äärellä. Ja miten siitä tulisi ajatella, mikä on oikein ja luterilaista. Miten sä ajattelisit tähän tämmöiseen vyyhtiin? Mistä olisi hyvä lähteä pysähtymään? Toisaalta on luterilainen horisontti ja sitten tietää myös roomalaiskatolinen kirkko sitä korostaa ehkä vahvemmin. Tai että kirkossa voi olla monenlaista, mutta täytyy pysyä paavin yhteydessä, että se on suorastaan autuuden velvoite. Että se on hyvin erilainen horisontti siihen. Että puhutaan samalla sitten myös nimenomaan kirkko-opista. Mistä saattaisi hyvä lähteä liikkeelle tähän tässä tämmöisiä erilaisia langanpätkiä isoon vyyhtiin?
No tässä on tietenkin, ihan niin kuin sanoit, niin ehkä tämä vyyhti on tosi hyvä sana kuvaamaan sitä, koska tässä on niin monta monessa ja niin hirveä eri tilanteita ja kokemuksia ja ajatuksia ja viestejä, mitä me saadaan ihan jos ei nyt ihan päivittäin, niin viikoittain ihmisiltä. Ja varsinkin nyt, kun eletään sosiaalisen median aikakautta, niin niitä tulee ihan valtavat määrät kaiken näköisiä ajatuksia eri jutuista. Ja ehkä siitä voisi sitten niinku tällä sanoa näin, että ehkä kannattaisi lähteä liikkeelle niin tietysti mielessä tosiasioiden tunnustamisesta. Eli ihan yksinkertaisesti todetaan, että hei, tämä ei ole mikään helppo tilanne. Ja sitten toisaalta voitaisiin sanoa, että samaan aikaan, kun se ei ole mikään helppo ja yksinkertainen tilanne, eli puhutaan niin kuin hirveän monimutkaisista asioista, niin voitaisiin sitten samaan aikaan sanoa, että se ei myöskään ehkä välttämättä ole mikään ihan niin kuin uusi tilanne. Eli tämmöinen samantapainen vyyhti oli hyvin, tai hyvin samantapainen on ollut siis reformaatioaikana.
Eli tällä vaikealla tilanteella se viittaa nyt nimenomaan tähän Suomen
No,
evankelis-luterilaiskirkossa olevaan kiistaan.
ehkä viittaan Suomeenkin totta kai, juu, totta kai siihenkin, mutta kyllä mä sanoisin, että kun katsoo ympäri Eurooppaa, mä nyt aika paljon tässä viime aikoina ollut kontaktissa erilaisten ihmisten kanssa ja eri kirkkokuntien kanssa, eri luterilaistenkin kirkkojen kanssa eri maissa ja ehkä myös muidenkin tunnustuskuntien kirkkojen kanssa, niin tuntuu, että nyt kaikki pikkasen kyllä painii tässä samassa kategoriassa. Nyt viimeisin, mikä tuli tähän mun ikään kuin kartalle jotenkin on ruvennut piirtymään esiin, on Australian tilanne, missä siis australialainen luterilainen kirkko hyväksyi naispappeuden ja siellä pohditaan ihan samanlaisia kysymyksiä. Eli tämä on niin kuin olemassa. Ja sitten toisaalta mä viittaan myös historiallisesti siihen, että reformaatioaikana oli aikamoinen vyyhti kanssa olemassa. Ja siinä mielessä se, että se on ollut reformaatioaikana, niin se helpottaa meitä teologeina, koska silloin me voidaan katsoa vähän taaksepäin ja ajatella, että okei, että hei, täältä voisi löytyä ehkä jotain työkaluja ja apuja ja ajatuksia, ja ehkä meidän tunnustukset on kirjoitettu juuri tämmöisen vyyhdin selvittämistä ajatellen, tai ainakin siinä on ollut jonkunnäköinen semmoinen taka-ajatus, että tämä tunnustus voisi helpottaa ja selventää näitä kysymyksiä, mitä on olemassa.
Se on hyvä huomio. Jouduttiin pohtimaan sitä, että minkä varassa on kirkko, mistä kirkko löytyy, ja kun on valtava ristiriita, että miten ymmärretään monia keskeisiä kirkon asioita, se kirkon yhteys rikkoutuu, niin silloin joudutaanko pohtimaan, että millä tavalla kirkko jatkuu tai ei jatku, että lakkaako kirkko jossakin olemasta. Kun vaikka sanoo, että paavius ei ole pelastuksen nojalla asetettu kristikunnan pääksi, tai jos yhteys sinne lakkaa. Ja missä tilanteessa, siis vaikka jos olisi paaviudesta kysymys, niin on oikein ja mahdollista irrottautua olemassa olevan kirkon yhteydestä. Ja tämä on hirveän vaikea kysymys, tämä yksiös, koska me toisaalta nähdään myös, että monessa niin kuin tunnustuksellisella puolella, siis kyllä luterilaiset on esimerkiksi maailmassa osanneet synnyttää myös paljon mikrosynodeja. Siis semmoiset yksittäiset kysymykset nousee jotenkin suorastaan, niin kuin, miten se maisema on jollain tavalla niin tiukka, että siitä puuttuu semmoinen kuin happi ja keskusteluvara eri asioissa. Ja siksi varmaan iso kysymys on, että mikä on se yhteyden perustaja? Määritelmät, että mitkä ne on ne asiat.
Joo, näin. Siihen me varmaan sitten päädytään. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että se kysymys on juuri siitä myös samaa aikaa, että millä tavalla me pystytään löytämään jonkunnäköinen yhdessä olemisen tapa, missä voidaan edetä niin kuin sillä tavalla. Ei niin, nyt ei puhuta tämmöisestä, että sanotaan, että oppi ei ole merkityksellinen, vaan puhutaan enemmänkin sillä tavalla, että millä tavalla löydetään semmoinen tapa, missä voidaan sanoa samaan aikaan, että näin on kirjoitettu ja se paikkansa pitää. Ja sitten toisaalta siinä samaan aikaan pitäisi olla jonkunnäköinen se rakenne tai olemisen tapa, jossa me voidaan ikään kuin keskustella asioista ja jossa teologitkin voi rauhassa julistaa ilman, että ne, tai papit voi rauhassa julistaa ilman, että pelkää, että tulee heti jonkunnäköinen anateema toisilta papeilta ja että pystytään tekemään sitten korjausliikkeitä ja annetaan tilaa niissä kysymyksissä, missä ehkä on enemmän tilaa. Ja tarkennetaan ja uskalletaan työskennellä teologisesti yhdessä ja uskalletaan pohtia asioita.
Mä itse asiassa hiljattain pyöritellyt tätä kysymystä. Mä juttelin erään toisen luterilaisen kirkkokunnan jäsenen kanssa, jossa on ehkä niin kuin hiukan toisenlainen maisema, mutta on tässä kyseisessä kirkossa moneen asioihin. Ja hän kuvasi sitä asiaa näin, että siellä oli tullut iso riita ja sitten jostakin tietyistä asioista. Ja sitten kun hän avasi sitä, niin mulla oli vaikea ymmärtää, että mistä siinä kiistassa oli kysymys. Ja se on tietysti, kun mä voin olla monessa hyvin yksinkertainen ja sivistymätön ja hidas kaikin tavoin. Mutta jotenkin se tuntui kummalliselta, että mä kuitenkin sitten useamman vuosikymmenen veivannut tässä teologiaa ja filosofiaa eri puolilta, ja mun on niin kuin hankala saada edes kiinni, että mistä siellä on kysymys. Ja se tuli niin erottavaksi sieltä, että se toi oman riidan tullessaan. Ja pohdin vaan myös sitä suhteessa erilaisiin maisemiin siinä, että hän kuvasta sillä tavalla, että monella yhteisöllä, ja niin kuin mä ajattelin vaikka myös lähetyshiippakunnalla, niin siis se, että jos on tämmöinen kuin linkkimasto, jonka täytyisi lähettää ja viedä evankeliumia eteenpäin, ja siinä on selkeä perusta ja mitä sen täytyy lähettää, mutta sitten siinä voi olla niin kuin yksittäisiä pellinkappaleita siinä, jotka on niin kuin hiukan ihmistä näkee eri lailla, että mikä se merkitys on tai miten se pitäisi asettua siihen kokonaisuuteen, mutta kun se perusta on siellä kondiksessa, ja se masto lähettää koko ajan, niin silloin se kun asia toimii. Mutta sitten taas toisenlaisessa kulttuurissa on se, että jos puuttuu, että menee jotenkin erilaiseen asentoon ne asiat, niin siis, että mistä tahansa kysymyksestä tulee heti perustaa koskeva asia. Ikään kuin, että mikä tahansa teologinen erimielisyys tai asia tulee, niin se heti ikään kuin uhkaa sitä, että nyt perustus romahtaa ikään kuin, me ajatellaan, että tämä linkkimasto ei nyt ollenkaan välitä mitään yhteyttä ja signaalia. Ja ehkä siis tässä vyyhdissä kokonaisuudessa, kun me puhutaan, niin siis toisaalta on se riski, että se rajat vedetään jotenkin liian tiukoiksi. Ja tietysti niin kuin meillä on Suomessa on myös oma tausta siinä, että pelätään, että mitä tapahtuu pienille luterilaisille kirkoille. Jotenkin pelotellaan 100 vuotta vanhoilla maisemilla ja näin. Ja sitten toisaalta enää meidän tilanteessa on kun usein tulee herätysliikkeestä käsin ikään kuin sen tyyppistä ajatusta myös, että kaikki erottautuminen, niin se on jotenkin suorastaan donatolaisuutta, tai et eihän vaikka kansankirkosta missään tilanteessa voisi lähteä. Ja jos toinen riski on se, että kaikki kysymykset ja erottavat asiat on heti ikään kuin tämä on perustaa koskeva asia. Ja sitten voi myös toisinpäin, että oikeastaan, että vaikka että mikään kysymys lopulta onko semmoinen, että voiko sen takia, että tulisiko lähteä kirkon yhteydestä.
Joo, jos otetaan ihan pikkuinen askel taaksepäin, ja sit tulla, mä tykkään tästä ajatuksesta siitä, mistä sä puhuit linkkimastosta ja perustasta, ja tota, mä haluan sitä kommentoida, mutta jos mä otan ihan yhden askeleen taaksepäin, eli tota, käytännössä niin, ajatus, mikä luterilaisuudessa niin kuin normaalisti on ollut, tämä on tämmöinen aika semmoinen vakioajatus, on ollut se, että nimenomaan että yhteinen oppi, se on se, joka oikeastaan yhdistää. Siinä on niin kuin yhteyden perusta. Ja sitten toisaalta, ja sitten toisaalta siinä on ollut ehkä aika montakin määritelmää, ja siinä on ollut erilaisia niin kuin ajatuksia siitä, että okei, että onko se yhteinen oppi julistettu oppi, mikä on tämä Piipperin malli, tavallaan mä kutsun sitä Piipperin malliksi, koska se on ehkä sen kaikista selkeimmin sanonut, että kirkon oppi ei ole se, mikä on kirjoitettu jossain dokumenteissa, nyt, ja nythän puhuu myös tunnustuskirjoista tämmöisenä dokumenttina, vaan se on se, mikä julistetaan saarnatuoleista ja mitä opetetaan sunnuntaisin pyhäkoulussa ja raamattutunneilla ja seurakunnassa ja niin edelleen, että mitä aktiivisesti ajetaan, että tämä on se oppi. Ja sitten toisaalta on ollut olemassa, ehkä varsinkin kansankirkon puolella on ollut Suomessa ainakin hyvin vahvasti, ja mä luulen, että se on ehkä muuallakin ollut, tai tiedän, että se on muuallakin ollut se, että se on ollut enemmänkin yhteinen oppi kirjoitettuna. Että niin kauan kuin nyt on tämmöinen virallinen luterilainen tunnustus, ja kaikki papit lupaa, kun heidät vihitään papiksi, että he noudattavat tätä tai pitäytyvät tässä näin. Ja niin silloin on ajateltu, että okei, no silloin meillä on yhteinen oppi, ja silloin tavallaan meillä on tämä sama perusta. Ja näissä kahdessa on jo niin kuin tosi iso ero. Mutta sitten kun mennään katsomaan niin kuin sitä, mistä sä puhuit, eli sitä, että on perusta ja on linkkimasto, niin siinä tulee hirveän mielenkiintoisia yhtälöitä toisaalta kansankirkkoon ja sitten toisaalta myös tämmöisiin luterilaisiin pieniin vapaakirkkoihin ja Roomaan. Eli jos ajatellaan kansankirkkoa ja Roomaa, niin silloin tässä on olemassa hyvinkin vahva yhteys, koska katoliset, ainakin ne, jotka mä tunnen, niin suurimmaksi osassa ajattelee näin, että se perustahan on olemassa siellä koko ajan. Siellä on niin kuin selkeät dogmat. Ja sitten paavi on ikään kuin tämmöinen tämä linkkimasto, joka välillä on parempi ja välillä huonompi. Ja siinä kyllä pitäydytään siitä huolimatta, mutta joka tapauksessa hän on se, joka ikään kuin edustaa ja puhuu ja kokoaa ja johtaa tätä hommaa. Ja nyt jos katsotaan tämmöistä mikrosynodia, ja mä nyt haluan tässä korostaa, että kun mä puhun mikrosynodeista, se on vähän ehkä halventavakin termi. Vois puhua tämmöisistä pienistä tunnustuksellisista luterilaisista seurakunnista, se on ehkä parempi. Niin siinä monesti tämä linkkimasto ja jossain määrin paavikin on ollut yksittäinen luterilainen teologi. Siis näitä on tosi paljon tämmöisiä, jossa yksittäinen luterilainen teologi on ollut niin vahva, että hän on ikään kuin määrittänyt sitä koko liikettä ja kaikkia sitä, mitä ne sanoo ja mitä ne tekee ja miten ne viettää messua ja mikä heidän teologiansa on. Ja mä en nyt ota kantaa siitä, siihen, että onko olemassa, että onko se tunnustuksellisesti, kuinka tunnustuksellisia nämä on ollut, mutta mä vaan sanon, että nämä yksittäiset henkilöt on ollut tosi määrittäviä. Ja tämä sama mallihan löytyy myös kansankirkosta, koska se kansankirkossahan on tämä oppiperusta on ollut kirjoitettu, ja sitten on ollut parempia ja on ollut huonompia piispoja. Katsotaan esimerkiksi Ruotsia ja Göteborgia, niin Bo Hjertsen oli tosi ratkaiseva. Siellähän oli siis Siellä, se Göteborg-hiippakuntahan oli ihan ainutlaatuinen Ruotsissa pitkään just sen takia, että Bo Hjertz ikään kuin omalaisena linkkimastona tai paavina tai miksi sinä häntä nyt sitä haluaisi kutsua piispana siellä, niin linjas ja teki asioita, mitkä oli hyvin erilaisia kuin muussa kirkossa siihen aikaan Ruotsissa. Ja minä jotenkin haluaisin niin kuin löytää tähän malliin tämmöisen vaihtoehdon, koska mun mielestä tämä ei ole niin kuin hirveän järkevä vaihtoehto. Se ei ole mun mielestä hirveän niin kuin järkevää sekään, että me esimerkiksi oltaisiin lähetyshiippakunnassa näin, että okei, että nyt piispa Juhana määrittää tätä koko linjaa ja kaikki seurataan niin kuin Juhanan juttua, mutta sitten jos Ja nyt mä tietenkin toivon, että hän, ja rukoilen, että hän saisi pysyä piispana hirveän pitkään ja olisi siunattu aikaa niin kuin tähänkin mennessä on ollut. Mutta jos hänelle nyt jotain sattuisi, tai sitten kun aika hänestä jättää, jos luo ja suoja maailmaa vielä pystyssä 15 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä tai 25 vuoden kuluttua, niin sitten tulee seuraava kaveri. Ja se ajatus ei rauhoita mua hirveästi, että sitten tulisi niin kuin jotenkin ihan eri agenda ja hän tekisi jotain aivan muuta ja sitten oltaisiin taas niin kuin ikään kuin hänen niin kuin armoillaan. Ja silloin se jotenkin, mulla ainakin tulee semmoinen ajatus hyvin vahvasti tästä näin, että sen sijaan, että olisi yksi linkkimasto, niin tässä pitäisi olla niin kuin monta, jotka yhdessä kulkee ja yhdessä sitten lausuu asioita. Eli pitäisi tavallaan uskaltaa, osittain niin kuin tämän johtajan pitäisi uskaltaa tukea ja antaa mandaattia ja valtaa muillekin puhua ja sietää sitä, että hei, täällä on vähän eri linjauksia. Ja sitten osittain näiden, joille annetaan tätä mandaattia ja valtaa, niin niiden pitäisi sitten uskaltaa myös yhdessä kulkien ja keskustellen piispan kanssa myös tukea häntä ja olla siinä ja osoittaa alamaisuutta niin kuin järkevällä tavalla. Ja tämä, että miten tämmöinen niin kuin saataisiin toimimaan, niin tämä ei ainakaan niin kuin mun mielestä ole mikään ihan päivänselvä juttu luterilaisuudessa myöskään. Ja katolisuudessa tai roomalaiskatolisuudessahan tätä ei edes yritetä, mutta tämä on niin mun mielestä tosi iso kysymys.
Kiinnostavia nostoja, siis tuo meidän kirkon kannalta tuo kulttuurin muodostuskysymys ja suhteessa, että on riittävä yhtenäinen linja ja toisaalta on vapautta keskustella ja näin, niin se on todella tärkeitä juttuja, että millaiseksi se kulttuuri muotoutuu. Ja tästä nähdään siis jatkuvasti, siis ei vain luterilaisella kentällä, vaan myös maailmalla, niin kuin sanoit, niin siis nämä on niin kuin haastavia kysymyksiä, että miten se missäkin rakentuu. Ehkä mua tuohon linkkimastoajatukseen, siis tässä nyt tietysti me ei varmaan ihan kauhean syvällisesti, kauhean moneen roomalaiskatoliseen ja luterilaisen teologian eroavaisuuteen voida mennä, mutta jos jatkaa tätä linkkimastokuvaa, niin siis sehän on kiinnostava maisema, että jos se on näin, että roomalaiset näkee, että se vahvemmin se paavius on tämä keskeinen linkkimasto. Ja tokihan kun luterilainen teologia myös näkee laajemmin, siis virka auttaa ja mahdollistaa evankeliumin työtä. Se on asetettu evankeliumin sakramentteja varten, mutta juuri tämä, kun, miten sanoisi, piispallinen asetelma ja näin. Siis, jos mä otan niin kuin hiukan taas vauhtia historiasta. Niin siis mä ajattelin, että yhdellä tavalla voi sanoa, että siis että varhaisten vuosien tai vaikka kirkolliskokouksen kautta voidaan nähdä, että siis sehän osoittaa sen kuitenkin, että piispallinen järjestysmuoto itsessään osoittautui ikään kuin riittämättömäksi. Siis se, että voisi sanoa, että monet heretikot olivat laillisia patriarkkoja, voisi sanoa. Ja se palauttaa siihen, että yhteyden ja kirkon perustan täytyy rakentua johonkin muuhun, vaan piispuuteen. Ja siksi roomalaiselta tietysti voisi kysyä, että hetkinen, että paavi ei ole siellä oikeastaan vaan se linkkimasto, tai se, joka lähettää, vaan siis sehän on ikään kuin sisäänkirjoitettuna sinne perustaan, joka on sen koko koossa pitävä juttu. Ja siksi roomalaiskatolinen teologia, mun nähdäkseni se, elää tai kuolee paavioiden kanssa. Ja siksi he onkin niin ongelmissa sen rappiopaavioiden muun kanssa. Ja toisaalta he voi sanoa, ehkä niin kuin totesit, että nämä paavit tulee ja menee ja se perustaa jossain muualla, mutta se mun mielestä se dogma on kuitenkin niin sidottuna siihen paavin asemaan, että se ei ole vaan joku tämmöinen lähettävä asia, vaan se on niin kuin osa sitä perustaa. Miten sä tätä kommentoisit?
Joo, kyllä se pitää ihan paikkansa. Totta kai siis sehän pitää niin kuin mun mielestä nähdä sitä se silleen, että paavius on yksi komponentti siinä, mutta se on hirveän olennainen komponentti, paavin virka. Ja siihen tietenkin liittyy sitten monet muut jutut. Eli siihen liittyy apostolinen suksessio, siihen liittyy kirkko instituutiona. Ja siihen liittyy dogma paavista Kristuksen edustajana maan päällä, mutta myös kaikki muut dogmat, mitä on. Eli toisin sanoen, mä ainakin ajattelen näin, että et eihän paavin sille, kyllä se pystyy kaiken näköisiä lausumaan, se pystyy johtamaan asioita huonompaan tai parempaan suuntaan, mutta se ei ihan kaikkea pysty yksi paavi muuttamaan, vaan siinä kyllä sitten kestää vuosikausia ja ehkä vuosisatojakin, jos kaikkia pitäisi muuttaa. Että se iso laiva ei käänny niin nopeasti. Ja tässä mun mielestä ollaan taas aika lähellä kansankirkkoa myös, että yksi hyvä piispa ei välttämättä kyllä pysty muuttamaan hirveän paljon, että jotain se voi tehdä ja joskus se on voinut tehdä enemmänkin. Mutta niin piispuus yksin, se on historiallisesti osoittanut sen, että osoittautunut riittämättömäksi. Mutta mun mielestä se mielenkiintoinen kysymys on se, että miksi se on riittämätön? Niin, miksi se on riittämätön? Ja osa siihen tietenkin liittyy tähän näin, että se piispuus yksin ei takaa mitään. Siis me ollaan se nähty sadat kerrat, tuhannet kerrat, että vaan sen takia, että joku ihminen vihitään piispaksi ja hän kutsuu itseään piispaksi, niin sehän itsessään ei vielä sano meille yhtään mitään. Se voi olla tosi hyvä piispa, se voi olla tosi huono, mutta me ei yksinkertaisesti tiedetä. Joten siinähän pitää olla jotain muuta. Nämä piispat edustaa jotain, ne allekirjoittaa jotain, ne tunnustaa asioita. Ja silloin me puhutaan siitä, että tämä oppi on se, mikä ikään kuin riittää. Mutta sit samaan aikaan mä ajattelen näin, että ei se oppikaan yksi ihan riitä. Koska sekin on osoittautunut mun mielestä historian valossa kestämättömäksi. Ja mä en nyt sano tätä sillä tavalla, että se ei olisi tärkeää ja että siitä ei pitäisi välittää. Todellakin pitää välittää ja siitä pitää pitää huolta ja siitä pitää, niin kuin, se on todella tärkeä asia, ehkä tärkein asia tämän maan päällä. Meidän pitää niin kuin oikeasti, siitä pitää pitää tiukasti kiinni. Mutta sitten samaan aikaan just meillä on tämä, mikä on ikään kuin sisäänrakennettu meidän perintöön, ja mä ajattelen näin, tämä ongelma, ja mä ajattelen näin, että kysymys, että miksi piispuus ei ole riittävä, ja miksi oppi yksin ei ole riittävä, yhteyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, niin mä ajattelen, että tässä me tullaan tähän, mikä varsinkin meidän nykyaikainen maailma, missä se haastaa meitä niin paljon koko ajan, aiheuttaa valtava määrä ongelmia, niin se on se, että tässä on niin nopeita muutoksia koko ajan tässä ajassa, että niin paljon tapahtuu ja niin valtava määrä kaiken näköistä niin kuin hajaantumista ja informaatiotulvaa ja muuttamista ja olosuhteiden muuttumisia, kaiken maailman juttuja, mitä me ei pystytä hallitsemaan. Ja silloin se vastaus mun mielestä on siinä, että nämä ei riitä sen takia, että ilman keskustelua, ilman yhteistä dialogia, mitä käydään papiston kesken, mitä käydään seurakuntalaisten kesken, mitä käydään kirkkojen kesken, ja semmoista yhdessä ilman yhteistä kulkemista, niin silloin tulee semmoinen olo, että hei, että nämä asiat vaan niin kuin hajaantuu, ne vaan niin kuin, siis siitä, se vaan menee niin kuin, kaikki menee niin kuin tuhanneksi eri paloiksi. Ja aina keksitään jotain, mistä voidaan riidellä, aina keksitään jotain, mistä voidaan olla eri mieltä. Ja tämän takia se on jotenkin se on niin iso juttu. Ja tätä ei mun mielestä, tämmöistä yhteistä dialogia, yhdessä kulkemista, sitä ei voi korvata millään paperilla tai julistuksella tai jollain sopimuksella tai jollain rakenteella. Se ei niin kuin yksinkertaisesti onnistu. Ja tämä on ehkä mun semmoinen suuri oivallus, ehkä kaikessa suurin oivallus, mikä on tullut nyt tämän 1,5 vuoden aikaan, kun mä täällä Roomassa on ollut. Ja mä oon katsellut tätä touhua ja mä oon yritellyt haastatellut erilaisia ihmisiä ja mä oon yrittänyt hyvin herkällä korvaa kuunnella, että mitä ne oikeasti sanoo. Niin se on se, että mun mielestä roomalaiskatolinen kirkko tänään, se on ihan kuin kansankirkko, mutta se on vaan paljon isompi ja siellä ei ole naispappeja. Mutta muuten se on ihan sama ilmiö. Siis siellä käytännössä, vaikka kuinka julistettaisiin, että kaikilla on sama paavi ja kaikki pitäytyy muodollisesti samaan dogmaan ja kaikki kuuluu samaan instituutioon, niin käytännössä täällä on ihan valtavia eroavaisuuksia koko ajan, melkein joka jutussa. Ja ei ainoastaan puhuta siitä, että täällä jossain joku maallikko riehuu, vaan että siis ihan papit tekee eri juttuja, piispat tekee eri juttuja eri maissa, ja ne voi olla keskenään täysin erimielisyyksiä. Ja se erimielisiä. Ja se näkee myös ihan tämä konkreettisesti, missä mä asun. Että siis et täällä on, niin kuin, voi olla tosi valtavia jännitteitä jossain ruokapöydässäkin, kun puhutaan teologiasta, koska ihmiset ei ole yhtään samaa mieltä. Meidän näkökulmasta niin ehkä varmaan voisi jotenkin, ainakin tulisi vähän semmoinen olo meille, että tämä on niinku, tää yksinkertaisesti niin laajaa, että tässä meillä on niinku tosi vaikea, meillä olisi tosi vaikea olla täällä hyvällä omatunnolla, koska me ollaan nähty tämä kansankirkosta. Heidän näkökulmastaan se on enemmänkin näin, että jos me voidaan ikään kuin hyväksyä nämä parit jutut, pari kolme tämmöistä kontroverssihommaa, just jotka liittyy paaviin ja instituutioon, ehkä vanhurskauttamiseen jokin tämmöiseen, niin sitten ei oikeastaan mitään ongelmaa. Koska näitä koulukuntia voi olla ja niitä onkin. Niin, tämä olisi tavallaan yksi koulukunta muiden joukossa.
Se on tässäkin ohjelmassa aika puhuttu siitä juuri, miten Rooma on aika tai täynnä isompia ja pienempiä fraktioita, jotka ovat hyvin kaukana toisistaan. Ja voisiko se sanoa niin, että Roomasta on periaatteessa se pystyy liittämään itseensä monenlaisia sääntökuntia ja aika moni luterilaiskin taustasta niin pystyy niin kuin tämän takia oikein ajattelee, että ehkä mä voin nyt tämmöisenä luterilaisena olla jotenkin Rooman yhteydessä. Ja tämmöisiäkin matkoja on sitten nähty. Mutta se kysymys lieneekin juuri siitä, että mitä kaikkea on valmis hyväksymään ja sietämään, mitkä on sen saman kokonaisuuden suuren alla.
No se, ja se on juurikin näin. Ja sitten se on myös niin, että jos oletetaan nyt, että joku saa hirveän hepulin jostain. En tiedä, mikä kysymys voisi olla, mutta vaikka samaa sukupuolta olevia vihkiminen, mikä on tämmöinen hyvin tyypillinen aihe. Ja joku saa siitä ottaa itteensä jossain kirkossa ja sanoo, että ei, tämä on niin kuin liikaa. Ja jos tämä on se pääkysymys, niin silloinhan Rooma antaa hyvin selkeän vastauksen, sanoo, että ei, meillä ei mitään tämmöistä ole. Ja silloin se kysymys on kyllä, joo, se on just se, tai se mikä, mitä pitää niin kuin pysähtyä pohtimaan, on se, että mikä on tämä niin kuin kaikista tärkein kysymys, mikä edellä ikään kuin, millä tavalla.
Niin, minkä varassa kirkko seisoo tai kaatuu
Niin.
pelastuksen
Niin.
äärellä. Tuohon kulttuurikysymykseen haluan nostaa esiin. Minusta tuli itselle hyvin, hyvin samankaltainen maisema historian äärellä ja mitä ajattelee, että kaikki, missä on ihmisiä, siellä on myös syntiä ja väärinymmärryksiä ja tulee törmäyksiä. Ja miten yhteisö pystyy niitä käsittelemään sekä paikkakuntatasolla, että sitten laajempana kokonaisuutena, kirkkona, niin on aivan olennaisia asioita. Ja varmasti historiasta on myös nähty juuri sitä, että semmoisessa teologisessa kulttuurissa, missä on vaalittu syvällistä teologiaopiskelua ja oltu tosi tunnustuksellisia, niin joskus siihen on sisältynyt myös se riski, että kun tulee ongelma X, niin kuin viittasit, niin sitten ajatellaan, että tämä ratkaistaan sillä, että me tehdään täydellinen teologinen paperi. Ja sitten me laitetaan sen maailmalle ja ongelma on ratkaistu. Mutta aika harvoin se täällä maailmassa toimii sillä tavalla. Ja se on niin kuin jatkuva haaste olemassa. Mutta mun tehtävä itse asiassa on nykyään lähetyshiippakunnassa, kun on hiippakuntadekaanina, niin mun juhlallinen tehtäväni on haastatella meidän hiippakuntajärjestyksestä tulevia pappeja, jotka tulee konsistorikuulusteluun, että täyttääkö se topiksi vihittävän kriteerit. Kuulostaa kuivalta ja tylsän hallinnolliselta, mutta siinä on aika tärkeitä pointteja, miksi sitä käydään myös läpi. Mutta yksi sellainen teema, mihin mä joka kerta pysähdyn, kun mä käyn läpi, että mitä papilta edellytetään. Siellä on yksi kohta, se voi katsoa niin sanotun papin peilin sieltä, mitä asioita nostetaan esiin, mutta yksi, mihin myös erikseen pysähdyn, siellä on kohta, että mitä papilta edellytetään, on siis yhteydenpito piispaa ja kollegioon. Ja kuvaan siitä, että me tietoisesti on haluttu vaalia sitä, että voisi säilyä kontakteja, ihmiset juttelee keskenänsä ja olla joku semmoinen tässä suhteessa myös inhimillinen yhteys, että se voisi, kun aina voi tulla kysymyksiä isommista ja pienemmistä asioista, niin että kun hiukan tuntee ihmisiä, niin on tuolla mukaan se ei niin kärjisty, kun on joku kosketuspinta, mistä käsi ihmistä lähestyy ja katsoo ja minkälaisia ihmisiä he on. Ja ei vaan sen takia, mutta ylipäänsä, että vois kirkossa olla hyvä olla ja nähdä, ketkä kulkee ympärillä ja näin. Siis tämän kulttuurin ja kollegiaalisuuden vaaliminen on aivan kuin keskeisin juttu ja on hyvä työskennellä yhdessä. Et jos meille kävisi joskus niin, että me lähetellään vaan ilman keskustelua ja kontaktin yrittämistä, niin teologisia papereita, niin sitten me on menty kyllä metsää vähän huonommalle polulle jossain kohtaa.
Joo, se on juurikin näin. Ja mä ajattelin näin, että tässä on niin kuin kaksi ojaa, tai oja ja allikko, miten sen nyt haluaa sanoa. Et yksi oja on se, että ajatellaan näin, että tämmöisellä opilla ja opillisella yksimielisyydellä ja muilla, niillä ei ole mitään merkitystä. Et se on vaan tämmöinen joku muodollinen päätös, mikä joskus tehdään ja sitten mennään eteenpäin ja ollaan niin kuin ellun kanat sen enempää pohtimatta. Että mitä tässä oikeasti niin kuin tehdään ja mitä julistetaan ja niin edelleen. Että tämä on aivan kestämätön vaihtoehto teologisesti. Tätä ei niin kuin pysty tekemään, koska käytännössä sitä sanotaan, että millään teologialla eikä raamatun sanalla eikä millään muulla ei ole niin kuin mitään merkitystä. Ja sitten toinen oja tai allikko, niin se on taas se, että juuri niin kuin sinäkin aiemmin tänään sanoit, että vedetään liinat niin tiukaksi ja ollaan niin oikeaoppisia ja ollaan niin jotenkin fokusoituneita tähän hommaan niin kuin väärällä tavalla, niin että yhtäkkiä siellä on vaan minä ja ehkä pari valittua valaistunutta, jotka voi olla jossain niin kuin yhteydessä, koska aina löydetään joku uusi opinkohta, mikä kaikkien pitää allekirjoittaa ennen kuin voidaan mennä eteenpäin tyyppisesti. Ja on uusi aihe, mistä riidellä. Ja tässä pitäisi jotenkin löytää joku keino päästä eteenpäin. Ja nyt mä luulen, että tässä on myös taustalla tämmöinen ongelma, mistä ei hirveän paljon puhuta, ja mikä ei kuulu ikään kuin teologisen koulutuksen niin kuin sen vakiokalustoon. Ja se on se ongelma ja ajatus, että mehän ollaan kaikki tosi rationaalisia. Siis se ajatus, että ihmisethän niin kuin oikeasti me ollaan kaikki pelkästään järkiolentoja, ja kunhan me selitetään asiat tarpeeksi selkeästi, ja kunhan me tarpeeksi paljon panostetaan teologiseen työskentelyyn, ja tehdään tarpeeksi hyvät paperit, ja tarpeeksi loogisesti ymmärretään asiat, niin silloin ei ole mitään ongelmia. Mutta tämä ei pidä yhtään paikkaansa. Siis on vaikka kuinka monta oikeaoppista pappia täällä näin, tässä maailmassa, jotka syystä tai toisesta ei niin kuin tykkää jostakin toisesta papista. Siis saattaa olla, että niiden naama ei miellytä, saattaa olla, että niillä on huono huumorintaju, saattaa olla, että ne syö tavalla, joka ärsyttää meitä. Se voi olla ihan vaan sitä, että jostain syystä niin niillä, meillä vaan ei vaan niin kuin, ei vaan synkkaa. Ja tämä ei tee näistä papeista millään tavalla toisista näistä papeista, joista sitten joku nyt hermostuu ja sanoo, niin se ei tee niistä harhaoppisia. Mutta jos tämä kuva tästä rationaalisuudesta on koko ajan mielessä ja se ainut selitys ikään kuin on olemassa, että no silloin siinä on pakko olla jotain opillista ongelmaa, niin totta kaihan me sieltä sitten löydetään se opillinen ongelma. Koska meillä syystä tai toisesta meitä ei nyt miellytä tämä toinen henkilö. Ja sen takia jotenkin tätä maailmaa pitäisi avata ja pitäisi siis maailman katsomusta avata ja pitäisi niin kuin ymmärtää, että hei, tässä on tosi paljon muita juttuja, mitkä on ihan pelissä. Ja sit monet näistä kysymyksistä, just, jotka liittyy tämmöiseen, niin nämä ei ole ennen ollut mitään hirveän suuria kysymyksiä, koska tämmöisessä jossain tämmöisessä kulttuurissa, missä on ollut silleen, että joku kaveri on vihitty jonnekin ja sitten hänet on lähetetty sinne ja hän on elänyt siellä yksin pappilassa 15 vuotta tai 30 vuotta tai jotain muuta, ehkä nähnyt kollegoita kerran kuukaudessa, kerran 2 kuukaudessa, mutta ne ei ole niin kuin käytännössä toiminut missään yhteistyössä, niin eihän tämmöisiä nyt hirveän paljon sitten tarvitse pohtia. Ei, siinä ei ole niin kuin mitään, se on hirveän niin kuin paljon rauhallisempaa suhteessa siihen, mitä meillä nyt on. Ja nyt tähän tulee taas sitten, päästään takaisin tähän näin informaatiotulvaan ja kaiken näköiseen juttuun, mitä liää tässä ajassa, mitkä siis niin kuin vaikeuttaa niin kuin tosi paljon tässä näin. Tässä tarvitaan niin kuin ihan selkeästi uusi työkalupakki tähän hommaan, niin että me voidaan, jos me halutaan tehdä tätä tällä tavalla, että me ollaan sekä oikeaoppisia, mutta myös ollaan jollain tavalla vielä kavereita, jos
Joo.
sanoisi tällä tavalla kansanomaisesti.
Joo, tässä on varmasti teemoja työstettäväksi ja huomioitavaksi joka ikisessä kristillisessä yhteisössä. Että säilyy hyvä kulttuuri ja hyvä teologia. Se iso ikkuna, se puhutaan kirkon ykseydestä. Ja tässä on yksi ollut esimerkkejä myös, että miten se voi inhimilliset säröt voivat lyödä kirkkoon ongelmia, hajottaa sitä ainakin ulkoisesti semmoisella tavalla, missä ei ole kyse alunperin teologiasta. Mutta sitten myös on teologisia, aidosti teologisia ja isoja kiistoja. Ja niin kuin tullut esiin, että vaikka niin Roomassa kuin Suomen evankelisluterilaiskirkossa ja varmasti monessa muussakin on valtavan isoja erilaisia teologisia maisemia, käsitystapoja, jotka sulkee toisensa pois. Päädytään siihen kysymykseen taas jälleen kerran, että minkä varassa kirkko oikein on ja mitkä on niin ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä, että siitä ei voi mennä ohi ja yli. Ja miten kirkon jatkuvuus säilyy? Siis nyt, että kun me ollaan lähetyshiippakunnan pastoreita, niin tietysti meillekin esitetään tämä kysymys, että olemmeko me nyt hiippakunnassa rikkomassa vaikka Suomen luterikunnan kirkollista ykseyttä ja yhteyttä, vai emmekö me ole? Mikä sen peruste on toimia niin kuin te toimitte? Miksi emme kaikessa suostu kansankirkon piispojen ohjaukseen? Niin silloin me
Joo.
tietysti palataan siihen, että on erilaisia tilanteita vai missä täytyy toimia toisella tavalla kuin esimerkiksi kansankirkon piispat ohjeistaa, vai miten sä vastaat, Sebastian? Onko me kuitenkin möhlitty tämä homma?
Kiitos, tämä on hyvä kysymys. Otetaan semmoinen varaus tähän alkuun, että varmaan tässä kaikki enemmän tai vähemmän möhlii. Ja nyt mä ajattelen, pitää muistaa tämä Matteus 25 ja tämä vastaus näistä palvelijoista, että sitä siinä rangaistaan, joka ei uskaltanut yrittää. Että nämä, jotka yritti jotain, niin ne palkittiin, joten mä ajattelen näin, että tämmöinen, että me yritetään jotain lähetyshiippakuntana ja konkreettisesti otetaan askelia, niin siitä mä en oikein usko, että Herra meitä rankaisee. Sitten voi olla, että monesta muusta asiasta kyllä hän silloin tällöin aina muistuttaa meitä, että nyt olisi parannuksen paikka tässä näin. Mutta sitten jos mennään siihen itse kysymykseen, mitä sä sanoit, niin ensinnäkin pitäisi varmaan niin kuin sanoa se tällä tavalla, että kirkkohan on ennen kaikkea uskon kohta. Siis tämmöisiä puheita, missä puhutaan, että voiko kirkosta lähteä, ja voiko kirkon hajottaa, ja, niin kyllä siinä pitäisi aina eka kysyä, että no mikä kirkko, mistä kirkosta me nyt oikeasti puhutaan? Et puhutaanko me instituutiosta, jostain organisaatiosta, vai puhutaanko me Kristuksen kirkosta, joka on ennen kaikkea uskonkohta? Ja silloinhan saa hyvin erilaisia vastauksia. Ja jos me puhutaan Kristuksen kirkosta uskonkohtana, niin eihän me silloin voi, ei silloin voi sanoa kyllä, että oltaisiin niin kuin millään hirveän ainakaan niin kuin isosti olla hajottamassa sillä, koska päinvastoin mehän ollaan yritetty nimenomaan pitäytyä siinä, minkä Kristus on kirkolle antanut. Me ollaan sitä, sehän kaikki on lähtenyt siitä, että lähdetään hakemaan oikeita saarnastuoleja ja alttareita, lähdetään hakemaan niitä paikkoja, missä pidetään kiinni Jumalan sanasta, lähdetään hakemaan ruokapaikkoja, missä voidaan elää kristillistä elämää ja kasvaa Jumalan tuntemisessa, Kristuksen tuntemisessa, hyvissä teoissa ja kaikissa näissä, mitä tähän sit liittyykään. Siinä mielessä me ei olla oltu hajottamassa. Sitten jos me puhutaan siitä, että ollaanko me hajotettu Evlut-kirkkoa Suomessa kansankirkon instituutiona, no varmasti ollaan. Eihän me olla enää missään kirkolliskokouksessa. Ei me istuta Mari Leppäsen tai muiden kanssa kahvipöydässä. En mä tiedä, istuisiko ne meidän kanssa, vaikka me oltaisiin siellä kirkon sisällä. Ei ne tunnu istuva tiettyjen muiden kanssa myöskään nämä piispat ja muut. Mutta siinä mielessä saattaa olla, että ollaan ehkä jonkun verran, mutta sitten voidaan taas sanoa, että tämä on ehkä myös siunattua hajotusta, koska meillähän nimenomaan ei ainoastaan ole mikään kehotus, vaan ihan suora Raamatun käsky, että pitää vetäytyä harhaoppisista ja niiden kanssa ei pitäisi veljellä eikä pitäisi pitäisi niin kuin ikään kuin esittää, että okei, että kaikki onkin hyvin. Se, mikä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen, sori, tämä on nyt hirveän pitkä vastaus sun kysymykseen, mutta se oli hyvä kysymys. Niin mä ajattelen, että se mikä on hirveän mielenkiintoinen, että kun lukee luterilaista teologiaa ja varsinkin lukee tunnustuskirjoja ja Augsburgin tunnustusta, niin tulee, mulle ainakin tulee semmoinen olo, että jos mä katson, että artikla 4, sehän puhuu vanhurskauttamisesta ja siitä, että miten saadaan pelastus. Sitten artikla 5 puhuu virasta. Ja artikla 7 puhuu siitä, että mikä on kirkko. Ja sitten artikla 8 puhuu vielä sakramentin pätevyydestä. Mutta joka tapauksessa, ja nämä on kaikki nämä on ihan keskeisiä. Ja kaikkia näitä niin tuntuu yhdistävän messu. Messu on se, missä se missä kaikki ikään kuin kirkastuu. Ja se on mun mielestä se on se ainut juttu tietyssä mielessä, tai ei sanota ainut, mutta se on se pääfokus, mikä tietyssä mielessä pitäisi ehkä tässä olla. Koska messussa saadaan pelastus ja kaikki Jumalan lahjat. Messussa palvellaan Kristuksen asetuksen mukaisesti ja toimitaan siinä. Ja siinä käy ilmeiseksi myös se, että mikä se virka on. Ja messussa myös paljastuu se, että missä Kristuksen kirkko maan päällä ihan konkreettisesti on. Ja myös messun kautta piirtyy esiin kirkollinen yhteys, että kenen kanssa meillä on sitä ja kenen kanssa meillä ei ole. Ja ehkä yksiös myös. Tämä on mun mielestä ehkä se, mikä kaikista eniten selkeyttää tätä hommaa.
Niin, eli me palataan siihen, että mikä on kirkon perustana ja mikä on se linkkimasto, mikä pitää sen toiminnassa, mikä se ehdottomasti täytyy olla. Siis me palataan Jumalan sanaa ja sakramenttien toimittamiseen. Ja tässä on pakko sanoa, että kyllä mä voin ihan hyvin, jos tulee Leppänen tai muu piispa laittaa kutsun tuomiokapitulin kahville, niin voin tulla keskustelemaan hyvin lähetyshiippakunnan ja Hevut-kirkon suhteista. Ainakin jos on kahvitarjoilu ja
Joo.
vähän ja pullaa. Ehkä pieni suolapala, jos on siihen alkuun kanssa. Se helpottaa. Mutta mielellään me yritämme hyviä naapurussuhteita luoda, mutta Mutta se ei toki pidä sisällään sitä ajatusta, että teologisella tasolla kaikki olisi jotenkin hyvin, vaan kun ymmärrämme, että teologinen juopa näyttää oikeastaan kuin vuosi vuodelta isommalta. Ja tämä tietysti palauttaa siihen kysymykseen myös, että mekin herätysliikkeiden kanssa keskustellaan säännöllisesti ja niin kuin, täytyy olla aika varovainen, kun lähtee neuvomaan. Ihmiset täytyy löytää omat polkunsa ja pohtia, että mikä on millekin yhteisölle missä tilanteessa hyväksi. Ja täältä etäältä kun katsoo, niin ei aina näe kaikkia tekijöitä, mitä siihen liittyy. Mutta sitten toisaalta teologisista asioista täytyy myös pystyä puhumaan ja käsittelemään. Ja niin kuin tässä on hiukan siihen jo viitattu, niin kyllä mä näen ongelmallisena sen vahvan korostuksen kansankirkossa pysymisestä, etenkin jos se tulee tämmöisenä niin kuin teologisena statementtina. Niin kuin jossain yhteydessä sitä puhuttua, siis on yksi asia sanoa, että tämä on nyt niin kuin keskeneräinen prosessi ja tässä ollaan tai etsitään niin kuin yhteistä hetkeä, että milloin tämä nyt vääjäämättömästi me jätämme tämän kansankirkon yhteyden tai toimimme piittaamatta siitä suorastaan kuin jumalattomista ohjeista, mitä on annettu, tai semmoista, jotka ongelmallisista asioista. Mutta sitten jos sanotaan tämmöisen niin kuin teologisena statementtina se, että suorastaan niin kuin oman hengellisyyden uhalla tai tämmöisenä se olisi jotenkin synti tai väärin esimerkiksi erota kansankirkon yhteydestä, niin kyllä mä ajattelin, että siihen kohtaan täytyy älähtää, että tämä ei kyllä nyt mun mielestä ole raamatullista ja luterilaista. Että kirkon ykseyttä ei hajota se, että irtisanoudutaan vääristä opettajista ja mennään kirkon tuntomerkkien äärelle. Se ei ole kirkkoa, Kristuksen kirkkoa hajottavaa, vaan pikemminkin musta niin kuin erikoinen maisema, jos suosta niin kuin velvoitetaan kristityiltä, että tulisi pysyä harhaoppisen paikalliskirkon yhteydessä, joka on niin kuin kristillisen teologian näkökulmasta muuttunut jo lahkoksi.
Joo, sä oot ihan oikeassa. Ja silloin myös mun mielestä kyllä, kun sanotaan tällä tavalla, että instituutio, eli Suomen evankelis-luterilainen kirkko, kansankirkko, on yhtä kuin Kristuksen kirkko. Ja ajatellaan jotenkin näin, että vielä siihen lisäksi, että niin kuin sanoit, että tästä ei voi lähteä, että tämä on niin kuin syntiä, nyt mennään niin kuin Jumalan tahtoa vastaan, niin kyllä silloin kaivetaan maata niin kuin omien jalkojen alta. Koska silloin se iso kysymys on, että, no, että miksi ihmeessä joskus lähdettiin Roomasta? Et miksi, ja sitten tietenkin tähän niinku vastakommenttina nyt vastapalloa, jos haluaisi niinku haastaa itseensä ja sillä tavalla pohtia tätä ääneen, niin se vasta-argumentti tähän on se, että no eihän Luther tai muut lähtenyt mistään, vaan heidät niinku julistettiin pannaan ja ajettiin ulos. Mutta tämähän ei pidä paikkaansa. Ei, siis totta kai, joo, kyllä julistettiin pannaan, kyllä. Mutta eihän siinä mitään tämmöistä ulosheittämistä siinä merkityksessä olisi ollut, että kaikille lähetettiin joku oma henkilökohtainen kirje ja sanottiin, että no nyt te ette voi niin kuin olla tämän kirkon jäseniä. Vaan kyllähän siinä oli kysymys siitä, että nämä ruhtinaat, niin ne esitti tämän tunnustuksen, sanoi, että tässä ne pysyy. Ja eihän keisari voinut mitään muuta kuin sanoa, että no selvä peli, että teitä on niin monta. Siis tämä on jotenkin tämmöinen ajatus jotenkin, että odotetaan tämmöistä, että joku heittäisi ihmiset ulos ja heittäisi niin kuin, niin eihän sitä tapahdu, sitä ei edes voi tapahtua. Siis kirkkolain mukaan se on ihan mahdoton juttu. Se ei niin kuin, se on kerta kaikkiaan, se ei niin kuin ikinä tule toteutumaan. Siis se voi sanoa, että no virkaa ei saa harjoittaa enää, mutta mitään sen kummempaa ei oikeastaan voi sanoa. Siis se on niin kuin, näin se vaan menee.
Niin, ehkä sen voi jälleen napakasti palauttaa kirkon tuntomerkkeihin ja tietysti sanaa sakramentteihin, siis minkä äärellä seurakunta kokoontuu. Siis se, että riippumatta, että miten hahmotettaisiin tuota tulokulmaa, niitä, tai sitä Paavin pannakirjelmiä ja muita, niin luterilaiset jatkoi Jumalan palvelusten viettämistä siitä huolimatta, että tuli kirouskirjelmät sieltä.
Juuri näin.
Ja käytännössä siis tämän mukaisesti niin mun nähdäkseni ei voi pitää niin kuin tätä seuraavana logiikkana, että jos olisi sellainen tilanne, että luovuttaisiin Jumalan palvelusten viettämisestä, tai myöskään, että ei vietettäisi niitä sen takia, että joku nyt sitten, jos todetaan, että on harhaoppinen piispa, niin sanoo, että ette saa viettää Jumalan palvelusta. Niin
Joo.
semmoisen suostumista, niin mun mielestä ei voi kyllä perustella uskonpuhdistuksen
Ei,
esimerkillä.
koska se on nimenomaan sitä, mitä ne ei tehnyt. Et nehän vaan jatko sitä ja vietti niitä messuja ja teki juttuja. Ja sitten on olemassa historiassa sit esimerkkejä ennen reformaatioita, missä tämmöinen niin kuin aika brutaalilla tavalla nuijittiin alas ja sanottiin, että voi mitään tämmöisiä tehdä. Mutta ennen kuin tuli tämä poliittinen valta, joka itse asiassa auttoi sitä ja mahdollisti sen, että näitä messuja voitiin viettää, niin eihän katolinen kirkko ikinä ole ikään kuin heittänyt ulos ketään siinä merkityksessä, että sanottaisiin, että kaikki seurakunnat tältä alueelta ei enää kuulu katoliseen kirkkoon. Ei semmoista, ei ole niin kuin olemassakaan, vaan silloin on kyllä vaan tehty kurinpalautus, eli toisin sanoen ollaan vaihdettu piispat ja vaihdettu papistoja, ja sitten ollaan poltettu roviolla ihmiset ja telotettu harhaoppiset, ja sitten elämä jatkuu niin kuin ennenkin.
Niin, täten juhlallisesti toteamme, että jäsenyytesi on päättynyt, terkuen
Niin.
Paavi.
Niin.
Joo.
Mutta semmoinen, että tulee joku kirje, että okei, okay, että sori, että nyt te ette voi enää olla tässä mukana, mutta viettäkää rauhassa messuja tuolla, niin toi on
Niin.
ihan utopiaa, siis eihän tuommoinen
Se.
ikinä ole niin historiassa tapahtunut, siis se on niin.
Joo. Ja ehkä tästä kun puhutaan sen paikallisen seurakunnan tasolta, niin siis mulla tulee mieleen taas tämä Ratzinger-esimerkki. Tämä voi olla nyt, tämä rupeaa menemään niin kuin samojen juttujen toisteluksi, mä olen sen varmasti jossain aiemmin viitannut, mutta musta se on vaan niin herkullinen tähän kuin historian maisemaan siinä kysymys, että minkä varassa se kirkko lopulta on. Et koska mä ajattelin, että niin kansankirkon osalta Suomessa ja joku veljemme ja sisaremme erityisesti herätysliikkeissä tätä pohtii, että missä pysyy ja missä ei. Ja myös koko Rooman teologia ihan niin kuin eri tilanteessa, mutta samantyyppisissä kysymyksissä, niin se niin kuin hahmottaa ne ongelmat, mitä siellä on. Luterilaisen kiinnitti huomiota siihen, kun just, tietysti, että miten vaikka Roomasta tätä katsotaan. Ja Ratzinger sanoi siitä siis niin, että kirkkohistorian vuosisadat, että ne on niin täynnä kaikkia inhimillistä epäonnistumista, että me voimme ymmärtää sen Danten kauhunäin Babylonin huorasta istumassa kirkon vaunuissa. Tai näyttää ymmärrettäviltä sen piispa Duverneen kauhistuttavat sanat, että kirkon alennustilan takia jokaisen, joka sen näkee, täytyy jähmettyä kauhusta. Se ei ole enää morsian, vaan kauhistuttava, epämuodostunut, julma hirviö. Ja se on niin kuin niin hurjaa tekstiä, mitä sillä on historiassa ja mitä sitten mitä Ratzinger, kun analysoi myös omaa kirkkoa ja sen historiansa. Mikä on se rappion taso ennen uskonpuhdistusta? Ja nyt se kysymys ehkä sitten, kun se menee niin kummalliseksi, vaan sitten jos näitä taas Roomaa terkkuja siis siitä, että jos sitten kuitenkin ajatellaan kaiken tämän rappion tietä, että oma kristillisyys olisi jotenkin sidottu paaviuteen, niin se menee niin, niin kummalliseksi se asia. Siis milloin ihminen lakkaisi olemassa kristitty? Siis sekö hetki, kun sanoo, että paavius ei voi olla pelastuksen nojalla asetettu kristikunnan pääksi. Mutta eihän varhainenkaan kirkko niin sano. Tai sekö, että haluaa nojata ennen kaikkea apostoliseen kirkkoon, eikä voi pitää Mariaa siinä asemassa, kun se on myöhemmin todettu. Mutta eihän uskon tunnustukset anna Marialle nykyisen kaltaista asemaa. Ja isät puhuu asiasta ristiin. Tai se, että aneista luovuttiin, vai että jaettiin ehtoollismalli, joka nykyään Roomakin tunnustaa oikeaksi. Siis tavallaan, että ollaan paikallisella, että siis kirkon jatkuvuushan säilyy, ja se oli juuri niissä sanassa ja sakramenteissa. Oli paikallinen taso, vaikka meitä joku suomalainen pitäjä, mistä tulee Agrikolan myötä, sitten tulee uskonpuhdistuksen teologia kantautuu Suomeen. Sitten kun vetät hetkinen, että tästä väärinkäytöksestä me luovutaan, nyt me jatkaa Jumalan palvelusta enemmän tällä tavalla ja näin. Eihän se niin kuin, maailmassa välttämättä värit vaihdu mitenkään toisistaan. Nyt täten perustamme uuden kirkkokunnan, mutta se puhdistetaan tietyistä ongelmista kirkko ja se jatkaa Jumalan palvelusta vakaammin sillä apostolisen kirkon tiellä. Ei yhteys kirkkoon katkea, koska kirkkoon me yhdistymme niiden lahjojen kautta.
Joo, se on juuri näin. Ja jos tämä voi, saako lisätä pari näkökulmaa? Yksi on se, mikä mun mielestä on ihan tosi olennainen juttu, on just tämä, että kirkkohan on niin kuin, siis toisaalta just ihan oikein niin kuin sanot, että se on, siinä yhdistetään silloin, kun ollaan siellä, missä sana oikein saarnataan ja sakramentit oikein toimitetaan. Tämä on se tavallaan konkreettinen tapa, jolla me, jos, ja se maisema, missä, mikä meidän pitää koko ajan pitää mielessä. Et oikea kirkko on olemassa siellä, missä tämä tapahtuu, ja oikea yhdistyminen ei ole mitään muuta kuin ihan perusmessuun menemistä, ja sitä, että antaa kastaa itsensä, jos ei ole kastettu ja niin edelleen, ja elää siellä kristillistä elämää. Ja se on tosi hyvä. Ja sitten toisaalta on varmaan olemassa tämmöinen uskon näköala, mikä meilläkin on. Ja mä ajattelen, että tässä ehkä tullaan, jos kun mennään vähän syvemmälle tasolle ja pohditaan niin kuin sekä luterilaisesta että roomalaiskatolisesta näkökulmasta tätä hommaa, niin me tullaan tavallaan tähän uskon näköalaan. Eli osittain luterilaiselta puolelta voidaan sanoa näin, että meillä on Matteus 28, joka sanoo hyvin selkeästi, että menkää ja opettakaa ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia kastamalla ja niin edelleen. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Eli siinä on niin kuin varma lupaus, mikä meidän uskossa otetaan, että hei, että kirkko on niin kuin olemassa siellä, missä näitä juttuja tapahtuu. Täällä on niin kuin todellinen kirkko ja se ei tule ikinä häviämään täältä maan päältä. Et joku paikalliskirkko saattaa olla, että häviää. Ei ehkä ole välttämättä kristittyjä Euroopassa 200 vuoden kuluttua, jos maailma pysyy. Mutta kirkko pysyy, se me uskotaan ja tunnustetaan. Roomalaiskatoliset puolelta, niin silloin se ajatus on se, että siinä on tavallaan semmoinen hyvinkin vahva uskon näkökulma, että Jumalan pyhä henki on johdattanut kirkkoa, ja sen takia se on saanut nykyisen muotonsa, ja sen takia se näyttää siltä, miltä se näyttää tänä päivänä. Nyt meidän kritiikki tätä kohtaan on tietenkin se, että me kysytään, että missä se on kirjoitettu. Ja silloin meistä ainakin näyttäytyy siltä, että no ei tämä nyt hirveän paljon Raamatusta löydy semmoisia todisteita, että Jumala jotenkin johdattaisi kirkkonsa yli ja ohi sen, mitä on kirjoitettu. Ja se ei niin kuin hirveän paljon sitten vakuuta meitä. Ja sitten toinen asia, en tiedä onkohan kolmaskin, mutta josta haluan sanoa kuitenkin jotain, on tämmöinen ajatus, mikä liittyy sitten enemmän niin kuin nykyiseen tilanteeseen. Ja mä juttelin yhden ihmisen kanssa, ja mun mielestä hän sanoi sillä tavalla aika hyvin, siis hän ei ollut luterilainen tämä henkilö. Mutta se kuvasi sitä tällä tavalla, että katoliset ja ortodoksit, ne pelaa ikään kuin mestareiden liigaa. Ja sit se puhu meistä pikkasen halventavaan sävyyn, mutta mä nyt vähän loivennan sitä, mitä hän sanoi. Ja sanon näin, että hänen näkökulmastaan me pelataan ikään kuin seiskadivaria. Ja mun mielestä tämä on tietysti mielestä tosi hyvä kuva. Mä jäin sitä sitten pohtimaan tämän keskustelun jälkeen pitkään, että no mitäköhän tällä tarkoitettiin. Ja mä ajattelin, että pitäisi varmaan kirjoittaa tästä pyhäkön lamppuun, että miksi ennemmin pelata Seiska-divaria kuin Mestareiden liigaa. Ja se ajatus tässä on siis se, että ortodokseilla ja katolisilla, niillä on tämmöiset ikään kuin näkyvät jutut, mitkä takaa tämän, että ne on oikea kirkko. Eli apostolinen suksessio, ja sitten niillä on tämä kirkko niin kuin instituutiona, ja sitten on paavi, ja sitten on dogma, ja sitten on ortodokseilla on ehkä konsiilit, no en tiedä, ehkä katolisillakin on, roomalaisilla katolaisillakin on konsiilit ja liturgia. Ja nämä sitten takaa sen, että se, että luterilaiset sitten sanoo, että no oppi, niin se ei oikeastaan niin kuin merkitse mitään, kun ei ole näitä kaikkia hienoja puitteita. Tämä on se argumentti, että miksi me ei nyt olla todellinen kirkko, ja miksi se todellinen jatkuma ei ole täällä, ja miksi ei ikinä voi olla mitään yhteyttä, ja niin edelleen. Ja mikä mun mielestä tässä kuvassa on hyvä, niin on se, että miten mä ymmärrän sen, on se, että molemmissa tapauksissa pelataan kyllä niin kuin jalkapalloa. Siis sekä Mestareiden liigassa että Seiskadivarissa pelataan jalkapalloa. Mutta Mestareiden liigassa siinä on kyse niin paljon enemmästä kuin pelkästä jalkapallosta. Eli Mestareiden liigassa puhutaan palkinnoista, puhutaan yleisömääräistä, puhutaan sponsoreista, puhutaan sosiaalisesta mediasta, lipputuloista, kaiken maailman jutuista, mitkä ei niin kuin enää yhtään liity jalkapalloon millään tasolla käytännössä. Niin kuin ne vaan niin kuin nivoutuu siihen, koska ne ihmiset tulee ja seuraa sitä. Ja taas kun puhutaan Seiskadivarista, niin mä oon kokemusasiantuntijana, että siellä ei oikeastaan ketään muut paikalla kuin ne, jotka oikeasti haluaa pelata. Siinä on se asia itse. Eli me keskitytään niin kuin jalkapalloon. Ja mä ajattelen näin, että inhimillisesti se on hirveän vaikea päästä irti näistä kaikkeista puitteista. Siis jos katsoo niin inhimillisesti ja kysyy, että no, et kuka ihme haluaisi pelata Seiskadivariin, jos voi pelata Mestareiden liigaa? Niin totta kai kaikki sanoo, että no se on selvä, mä haluan pelata Mestareiden liigaa. Mutta ehkä se on näin, että meidät on kutsuttu pelaamaan Seiskadivarissa, toisin sanoen keskittymään vaan siihen, mikä on olennaista, ja pelaamaan semmoista niin, että kaikki on kentällä ja ollaan ikään kuin, meillä on sama pelisuunnitelma, ja tehdään yhdessä joukkueena ja mennään eteenpäin ja ollaan tavallaan uskollisia sille omalle jutulle, eikä niin paljon välitetä siitä, että kaikista näistä ekstra jutuista, mitkä ei oikeastaan varsinaisesti liity ehkä sit siihen, mitä Jumala on asettanut sanansa kautta. Ja tämä on mun mielestä vaan tämmöinen kuva, minkä mä ajattelin jakaa tässäkin, ja että tätä voisi ehkä yhdessä pohtia, että ehkä tässä on jotain tämmöistä myös, mikä liittyy tähän ja liittyy ehkä myös meidän kansankirkkoon, että miksi se on hirveän hankala lähteä tämmöisistä isoista organisaatioista.
Kyllä. Joo, mä saan kiinni tästä tunnelmasta vanhana koripallon vitosdivari-pelaajana. Siellä oli myös vähemmän gloriaa ja kaikenlaista ulkoista loistoa. Ja osaltaanhan tämä on kiinnostava kysymys, kiinnostava teema siitä, että siis toisaalta tässä on tämä teologinen asia. Että mä ajattelin, että yksi asia on se, että ihmiset on väsyneet monenlaiseen kiistelyyn, ja vaikka se on täynnä fraktioita, niin siis tämä sisäinen hajanaisuus ei aina piirry ulkopuolelta olevalle ihmiselle. Et siis Rooma ja ortodokset näyttää ulkonaisesti yhtenäisimmiltä. Voi olla, että tämä on niin iso teema, että se menee isomme toisella kertaa, mutta se helpommin ikään kuin ihminen pystyy ainakin projisoimaan sen jollain tavalla, kun taas sitten me tullaan niin kuin vaikka meidän tilanteeseen, niin siis, että jos ihminen on tottunut kiilteviin kiviin ja se, että asiat on jollain tavalla valmiita, tai että sulla on työntekijä huolehtimassa kaikista asioista, kyllähän se voi olla kulttuurishokki, se, että tehdään yhdessä seurakuntana. asioita. Meillä yleensä pastori on palkattuna, mutta kaikki muu on niin kuin seurakunnan varassa, mitä siellä tapahtuu. Ja asiat on silloin eri tavalla, voisi sanoa, niin kuin kotikutoisia joskus. Ja siinä näkyy erilaisia inhimillisiä tekijöitä. Ja sitten se toinen puoli, se avautuu se, että siellä on ne, jotka haluaa siellä olla, jotka rakkaudesta lajiin sitä rakentavat itselleen ja tulijoille. Ja se antaa aika erilaisen maiseman siihen kaikkeen, että millaisiin kiiltäviin kiviin haluaisi sen vaihtaa.
Joo, ja siis se on jotenkin niin kuin, sä toi inspiroi mua vaan toi, mitä sä sanoit, koska ne on tosi, tosi iso juttuja, että jos miettii sitä mestareiden liigaa, niin sehän pyörii ihan meistä huolimatta, se ei niin kuin vaadi yhtään mitään. Jos me halutaan, me voidaan laittaa telkkari päälle tai ostaa liput ja mennä jonnekin katsoa sitä peliä ja olla tällä tavalla niin kuin aktiivisia faneja ja jakaa ja tiettyä muuta. Mutta se pyörii siellä, se on niin kuin olemassa koko ajan. Kun taas jos ajattelee jotain seiskadivaria, niin jos pari-kolme pelaajaa sanoo, että me ei nyt päästäkään tällä kertaa, tai puolet joukkueesta sanoo, että ei huvita treenata, niin se joukkue on ihan pulassa. Siis se on niin kuin aivan... Se ei kykene toimimaan. Tässä on se iso muutos. Ja sitten toisaalta tässä on varmaan sekin, että meidänkin pitäisi harjoitella semmoista ikään kuin järkevää vaihtopenkkikulttuuria. Ja nyt ei puhuta niin kuin katsomusta, vaan puhutaan siitä, että silloin tällöin niin kaikki ei ehkä pääse treenaamaan ja silloin tällöin kaikkien ei ehkä tarvitse koko ajan olla kentällä, ja se on ihan ok sekin, ja pitää oppia huilaamaan, ja pitää pystyä huilaamaan, koska tämä on tämä toinen oja, mihin monesti päädytään sitten se, ja minkä takia mä luulen, että aika moni lähtee ortodoksikirkkoon tai katoliseen kirkkoon, ja kun tulee semmoinen ajatus, että tämä on niin kuin yksin minun varassani, että jos minä en lue Raamattua, jos minä en argumentoi Facebookissa, jos minä en tee YouTube-videoita, jos minä en keitä kahvia, jos minä niin jne, niin silloin niin kuin mitään ei tapahdu ja silloin ikään kuin kaikki on omilla harteilla ja kirkko ei oikeastaan kannattele yhtään mitään ja tämäkään ei toimi, että tästä pitäisi olla tässä hakee niin kuin tasapainoa, pitäisi hakea jonkunnäköistä tämmöistä säätelykykyä, että joskus mennään vähän lujemmin, joskus vähän vähemmän lujaa. Ja se on ihan okei, koska kaikki on loppupeleissä Jumalan käsissä ja me pystytään kannattelemaan toinen toistamme silloin, kun toisella on vaikeaa. Ja mä ajattelin jotenkin, että tähän sisältyy kaikkeen niin kuin tämmöinen tosi suuri ristin teologian viisaus, just se, että Jumala haluaa tehdä suuria asioita nimenomaan tämmöisten pienten heikkojen ihmisten kautta, kun ne tekevät yhdessä. Että Jumala ei halua jakaa kunniansa ja hän ei halua niin kuin luoda tämmöistä maanpäällistä valtakuntaa, vaikka Augustinus ja muut sitä kuinka haaveili, vaan nimenomaan haluaa ikään kuin jättää asian ikään kuin semmoisen varaa, että inhimillisesti katsottuna niin tämä tuntuu aivan mahdottomalta välillä. Ja kuitenkin se on kaikki hänen käsissään ja hän tietää tasan tarkkaan, mitä tekee, ja hän tulee tekemään työnsä loppuun asti.
Tuosta avautuu niin paljon isoja polkuja myös eri suuntiin ja seurakuntakulttuurin kehittämiseen, miten hahmottaa omaa kristillistä elämäänsä, mutta ehkä meidän täytyy joitain teemoja säästää seuraaviinkin jaksoihin. Mä luulen, että sen verran kello vierähtänyt, että on hyvä päätellä tältä kertaa. Ehkä semmoiset viimeiset nostot vielä, mitä näistä tematiikoista haluaisit nostaa esiin. Kysyn kohta. Ehkä itselle tuli semmoinen ajatus, että tietysti aina vähän harmittaa puhua tällä tavalla kriittisesti vaikkapa nyt kansankirkosta. Eihän, minähän haluan kansankirkolle pelkkää hyvää, mutta toki huoli ja tilannekuva sen kristillisestä elämästä on aika vaikea tai aika kriittinen, sanoisin näin. Ja samalla tekee mieli sanoa se, että niin kuin voi todeta myös Rooman suhteen, että kerran kun Kristuksen eteen tullaan, niin mistä löytyy eniten kristittyjä? Niin varmaan se on roomalaiskatolisesta kirkosta, jos et se on kuitenkin se on täynnä väkeä, jotka turvautuu Jeesukseen, vaikka on mitä erilaisimpia ja ongelmasi opinkäsityksiä. No siitä ei seuraa se, että kaikki ongelmat vanhurskauttamisopissa, paaviudessa, mariologiassa ja niin edelleen, että ne olisi oikeita, että niitä tulisi siunata tai että voisi olla semmoisessa kirkossa, joka ne hyväksyy. Se ei tarkoita sitä, vaikka samaan aikaan elän käsityksessä, että siellä on tietysti valtava määrä, joka Jeesuksen turvautuu. No sama myös kansankirkon suhteen. Vaikka lähtökohta oletukseltaakin lähetyshippakunnan suhtautuminen on tietysti hyvin kriittinen Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, niin ei tietenkään meidän ajatus ole jotenkin, että se on niinku semmoinen kuin valot päälle tai pois, että tuossa kohtaa se oli yksi sateinen tiistai-päivä, kun yhteys Jumalan kirkkoon lakkasi kokonaan Suomen evankelis-kirkossa. Ja se oli 14.37 kello silloin. Eihän se ole niin kuin sellainen asia. Siis mä ajattelen, että se on, niin kuin, se on täynnä kristittyjä ihmisiä. Ja oikeastaan niin kuin kaikkialla siellä, missä on evankeliumin pilkahduskin, niin siellä voi olla oikeita kristittyjä. Mutta kansankirkon suhteen ei siitäkään seuraa se, että se niin kuin hyvin ongelmalliset, epäluterilaiset, epäraamatulliset teologiset lausunnot ja toimintatavat ja kaikki, mitä siellä on, mitä toisaalta ei hyväksytä ja mitä hyväksytään, että se olisi oikein tai että olisi ihmisen hyvä kuulua sellaiseen kirkkoon. Ja siitä ei seuraa se, vaikka samaan aikaan ajattelee, että se on täynnä kristittyjä ihmisiä. Ja siksi vielä haluan sen jättää, että kuulijalle mieleen, että jokainen meistä tarvitsee sen oman paikallisseurakunnan. Sen seurakunnan, missä sinä pääset evankeliumia sakramenttien ääreen säännöllisesti. Ja sieltä ennen kaikkea löytyy se kirkko. Jokainen paikallisseurakunta on Kristuksen maailmallaan ja kirkko paikallisesti rajattuna, missä on ne kirkon tuntomerkki lahjat. Mutta mitä Sebastian haluat vielä lausua päivän teemoista?
Joo, toi oli hyvä, mitä sä sanoit. Mä tykkään siitä, että sä oot semmoinen rauhallisen lempeä ja lausut jotenkin tälle tasapainoisesti. Mä en aina sitä hallitse, niin mä ihailen sitä toisissa. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että me voitaisiin ehkä sanoa näin, että sana ja sakramentit, ne luovat sekä yhteyden että ykseyden. Ja silloin voidaan myös sanoa, että vaikka meillä ei välttämättä ole aina kirkollista yhteyttä kaikkien kanssa, jotka kutsuu itseään kristityiksi, niin jossain määrin voidaan sanoa, että uskossa me voidaan ajatella ja nähdä heidät veljinä ja sisarina, koska he myös vastaanottavat samaa, kuulevat samaa sanaa ja vastaanottavat samat sakramentit ja niin edelleen. Joten silloin voidaan tällä tavalla ajatella, että koska usko tulee kuulemisesta, niin silloin meillä on paljonkin veliä ja sisaria joka puolella. Ja sehän on tämmöinen luterilaisen teologian ja raamatullisen teologian ihana lahja. Ja sitten ehkä toinen juttu nosto, mikä on tämmöinen ehkä summaus siitä, mistä ollaan puhuttu, mikä mun mielestä, minkä mä voisin jättää kuulijoille pohdittavaksi, niin se on se, että jos mä katson ja arvioin tätä nykyistä tilannetta, että missä luterilaisuus on, ja nyt mä en puhu ainoastaan muista, vaan mä puhun kyllä myös ehkä ennen kaikkea lähetyshiippakunnasta, mutta kaikista tämmöisistä, jotka nyt tässä maailmassa jotain yrittää, meitä on aika paljonkin, jotka jotain yrittää, niin silloin mä ajattelen näin, että meillä on kaikilla se ehkä samanlainen tämmöinen omasta mielestäni tämmöinen haaste ja tarve, että meidän pitäisi ehkä laajentaa meidän työkalupakkia, mutta ei välttämättä teologisesti. Eli meidän pitäisi oppia aika paljon tämmöisiä uusia juttuja, uusia toimintatapoja, toimintakulttuuria, ihmisten kanssa olemista, prosessien johtamista ja toistemme kuuntelemista, yhdessä kulkemista, näitä kaikkia. Koska mulla on se hirveän vahva tunne, että näitä opettelemalla me voitaisiin sitten luoda semmoisia tiloja ja mahdollisuuksia, missä oikeaa ja hyvää teologiaa voisi tehdä ja voitaisiin ikään kuin pikkuhiljaa ruveta kääntämään sitä trendiä, mikä on ollut luterilaisuudessa pitkään jo, että se vaan hajaantuu hajantumistaan. Ja mä en nyt siis tässä tavoittele mitään tämmöistä maailmanlaajuista isoa luterilaista instituutiota tai organisaatiota, vaan enemmänkin vaan semmoista, että eri luterilaiset vois eri maista ja eri konteksteista vois kulkea yhdessä eteenpäin ja antaa vahvan todistuksen tälle maailmalle. Ja tällä tavalla, että meidän ehkä riski on luterilaisina monesti näin, että koska me niin paljon korostetaan tätä, että pitää olla yhteinen oppi ja yhteinen usko ja julistus ja tunnustus ja niin edelleen, mitkä on kaikki hyviä asioita, niin me ehkä välillä unohdetaan tässä siinä merkityksessä myös ne Jeesuksen sanat siitä, että ja rukous, että he olisivat kaikki yhtä. Eli toisin sanoen, että ja mä ajattelen näin, että sitä ei pidä ehkä ottaa ihan semmoisena pelkästään niin kuin rajallisesti, että heitä on vaan pelkästään opillista yhteyttä, mitä Jeesus rukoilee. Kyllä hän rukoilee sitäkin, mutta hän rukoilee myös monenlaista, monella tavalla monen muunlaista yhteyttä ja tämän opillisen yhteyden saavuttamiseksi, niin me tarvitaan mun mielestä enemmän, selkeästi enemmän työkaluja ja enemmän osaamista. Tätä pitäisi kirkkona ja kirkkoina harjoitella aktiivisesti, koska tämä aika on meille vaan niin haastava. Se on vaan niin haastava.
Näihin sanoihin on varmasti hyvä päättää tänään. Lämmin kiitos Sebastian, että pääsit vieraaksi ja meillä on joitakin suunnitelmia jatkaa tulevaisuudessakin teemojen
Kiitos.
äärellä.
Sain tulla.
Terkut sinne linjojen äärelle ja jatketaan seikkailua teologian syövereissä taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!